hurongwa huu watinao ndiwe kutiyo zinobva mukukura kwandakaita ini nechido chandaiva nacho chekuridza mimhanzi. Ndakakurira munharaunda yekuti kwanga kusina kana kukuedza kuti unoridza, but ndainzwa kuvaviwa mukati mangu inini, but ndainzwa kuti izvi ndozvigona izvi, but kwokunozviitira kwakusina, kwokunozvidzidzira panga pasina, zvaishayikwa. Zvandinofunga ende zvekuti nekuda kwokushayikwa kwezvinhu kunogona kunge kuine talent, kune vanhu vane zvipo asi havakwanisi kunge vachiita zvavanokwanisa kuita nekuda kwokuti hakuna kwokuzviwana. Ndo pakazobva pfungwa yekuti dai ndikakwanisa kuwanawo nzvimbo nemashamwari angu andaanawo iye zvinezvi kuno kuengland kwandogara anondipa zvinhu, kune zvinhu zvakawanda stereki ndakatotaura nemadzisawira angu.
Saka muri kuita basa iri muri mega here rekuunganidza zvekushandisa mukuridza mumhanziri kana kuti mune vamwe vamuri kushanda navo?
Ndine madzisawira angu muno muengland vandoridza navo, vagari vemuno muengland vandakaita kuti vajoine band randinoridza naro rinonzi Limpopo Groove. Ndava nechikwata kudaro ndakasanganawo nevamwe vaifarira zvataiita, ndokuzoona kuti pane vanhu vane zvinhu vanga vachitoda kutozvirasa, ndobva ndati chii, aiwa ndipeiwo inini, ndoda kuzviendesa kumusha. Saka madzisawira angu andoridza nawo nevamwewo vane chido vandakangotaurirawo nyaya yangu, ndo vari kundibatsira kuti zvinhu zviitike. Ndava ndine chisuwo chokuti dai vamwe vedu vekuZimbabwe vanokwanisa kutibatsira vapindirawo kuti tikwanise kuita zvinhu zvibudirire.
Saka iye zvamuri kuunganidza izvi ndiani vanozobatsirwa nazvo?
Vanozokwanisa kubatsirika paurongwa hwandinawo ndezvekuti mumwe nemumwe anokwanisa ane chipo toda kugadzira nzvimbo 1 inenge iripo ine mari yesau rooms kana matatu kana mana kana mashanu zvichienderana nekuti takwanisa kuendesa zvinhu zvakawanda zvakadii, because zvinhu zvacho zvawanda izvinezvi zvandinazvo. Handina hangu mukana wokuzviendesa at the moment, ndakatoti ndishedzerewo vanhu vese munyika mukuti batsirewo chiurongwa hwatinahwo. Saka vanobatsirika ndevaya vanokwanisa kuridza, vanokwanisa kuimba, vasina mainstruments, vana vadiki kunyanya, because toda kubhildha ramangwana ravo. Saka ndichabatsira munhu wese.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo muurongwa hwamuri kuita ihwo kuunganidza zvekushandisa mukuridza kana kuunganidza mainstruments?
Dambudziko guru ratinaro muurongwa uhu ndere mari yekutumira zvinhu kuZimbabwe. Ndo dambudziko chete, asi zvinhu zviripo zvakawanda. Kana paine vanokwanisa kutibatsirawo kuti zviitike, huyai tiite mushandira pamwe chete tione kuti tingabatsira here. Kunyika kwedu mhanzi inofarirwa zvikuru, ende zvikabudirira zvinhu izvi tinogona kutowana vanoimba, vanoridza, vagokwanisa kubudirirawo semabudirira ari kuita mumwe nemumwe watinoziya isusu. Saka tine vanhu vakawanda vakabuda kubva muchiredzi vakafanana na Progress Chipfumo nemasingo Province yana baba Harare vese vari kubudirira. Saka mukada kutarisa munoona kuti kune chipo zvikuru, saka tinoda kuti tibatsire zvikuru.
Vangada kukubatai vachibatsirawo kana kutaura nemi vanokubatai papi?
Vana veZimbabwe vakateerera iye zvinezvi vanoda kuti vatibatsire, ndinokumbirisa kuti vatibate paFacebook, paInstagram. Zita rangu ndoitwa Thompson Chauke. Namba dzangu inini dzandinobatwa padziri ndedzinoti +44 74 111 511 00. Ndinodzokorodza futi namba idzi +44 74 111 511 00. Mukatibata panhamba idzodzo kana kutitumira meseji paFacebook nepainstagram, ndinokwanisa kuti tinge tichibatsirana kuti zvinhu zvechiurongwa hubudirire. Ndinokutendai chose nekuti pamukana uyoyo wekutaura nyaya iyi kuti ive inotekeshera. Hatisi kuda kuti zvinge zvichiitika kuchiredzi chete, kana zvikabudirira toda kuti zviitike kwese kwese. Anenge achikwanisa kuti andibate akandiudzawo kuti kwangu inini kwachivi kana kuti kuBulawayo kana kupi zvako kunoda hurongwa hwakadai, so tinokwanisa kuti tibatsirane, because mainstruments anowanikwa zvikuru. Saka toda kuti tibatsire nyika yese, kwete only chiredzi. Toda kuti tibatsirane tiite kuti zvinhu zviite mimhanzi. Chinhu chakakosha zvitereke, ibasa, ritori basa. Pane vamwe vanogona kufunga kuti kungoridza mhanzi chete, asi ayo tinoridza mhanzi tigowanawo basa mukuridza manzi ikoko, because kune vakawanda vanopinda basa iroro. Vamwe ndivanotakura mainstruments, vamwe ndivanoridza, vamwe ndivanotsvaga mashows acho, vamwe ndivanotibatsira kuti vaendewo kana pasocial media kuti vadi vapublicize manzi yacho iyoyo ive inosvika kwakawanda kuri kure.